VOA. Kun Radio Sagale Americati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetir baandii 22 25 fi 31 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagaan keenya lafa fagoo magaala galma mootummaa yuunaayitid isteetsi waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa sadaasa 25 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan filannoon giinii bisaawu nagaadhaan geggeessame jechuudhaan taajjabdoonni filannoo dubbataa jiru wantoota doorra qabnu keessa tokko.
Oromiyaa keessatti balaan konkolaataa hammaachuun dubbatameera. Kun gabaasa qaba qophiin torbanii ispoortii qophaa'eera. Soraan paartii haaraa bilxiginaa kan ilaaleen mariin ogeessa seeraa waliin jimaata jalqabne har'a xumurra hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha oduuf gara namootti deebina.
Abbaan murtii federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi kan koreen murtii seeraa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi akka abbaan seeraa Waayit Haawus Daan Meggaayin qorannaa sirna buqqisa pirezidaant Tiraamp irratti dhiyaatanii dhugaa bahan ajaji akka itti bahu gaafateef arra deebii kennuuf jiran. Koreen mana murtii seeraa sun ammaan dura waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi marsaa dabree keessa harka galfatte jedhame irratti akka Meggaayin dhiyaatanii dhugaa ba'an gaafataa ture. Inumaa amma immoo Meggaayin dhiyaatanii waa'ee qorannaa sirna buqqisa pirezidaantii kanarratti dhugaa ba'uun kan duraa caalaa dhimma baay'ee fardiidha jedha koreen murtii seeraa kun. Kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti argamtu magaalaa Beenii keessatti shakkamtoonni finciltootaa namoota 8 ajjeesutti kanneen aaran jiraattonni magaalattii mormiidhaan galma magaalattiitti ibidda qabsiisanii jiru. Jiraattonni aariidhaan kakka'an kun achi booda gara mooraa humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa andaara magaalaa Beenii jirutti bobba'an jedhamee jira. Humnootiin nageegumsaa addunyaa kun jiraattotarraa humna finciltootaa ittisuu waan hin dandeeyiniif nageenya eegsisuu waan hin danda'iniif naannoo sana gad lakkisanii bahu qaba jechuudhaan balaaleffataa jiru jirtoota keessaa tokko tokko. Deemsi sagalee kenniinsaa filannoo pirezidaantummaa Giinii Bisaawu nagaa tasgabbaawaa fi sirna qabeessa ta'uu hoogganaan garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa kan biyyoota afaan Faransaayii dubbatanii Oldemiiroo Baala'ii dubbatanii jiru. Biyyattiin Afrikaa gama lixaatti argamtu Giinii Bisaawu eegaa waggaa 45 dura koloneeffannaa warra Poorchugaal jalaa baatee as takkaayyuu tasgabbii argattee siyaasa tasgabbaa'ii qabaatteen beektu jedhamee jira. Kan bulchaa pirezidaantummaa marsaa lammataatiif dorgoman pirezidaant Hoosee Maariyaa Vaaz pirezidaantii yeroo jalqabaatiif yeroo bulchiisa isaanii guutummaatti tajaajilanii marsaa lammataaf qophaa'aa jiran jedhamee jira. Dorgomaan ijoon pirezidaantichaa muummichi ministeeraa duraanii Doomingoos Simoois Pereeraa ministeroota muummee jaha pirezidaantichi yeroo bulchiisa isaaniitti taayitaarraa ari'an keessaa tokko ta'uunis himamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltajjiin tokkummaa dimokiraasummaa federaalaa Madrek sirni mootummaa amma taayitaa harkaa qabu sirna isa duraa guutummaatti abbaa irree ta'e ittiin jedhurraa sadarkaa hooggansa olaanaatti jijjiirama agarsiiseyyuu jijjiiramichi gara uummataatti gad hin buune jechuudhaan dubbatee jira. Sirni ammaa kunis dhaabbatoota mootummaa ijoo ta'an gartummaa kaayyoo paartii isaatiif oolfachuu akkatti fufee jiru dubbata Madrek. Kan dhiheenya paarlaamaa irratti raggaasame seerri filannoos kapaartiilee moggaatti qoodu jedhee jira. Gamtaan kun gabaasa mallaskaachuu ammaa soratu dhiyeessa.
Karoori Madrek paartiilee mormituu hedduu waliin gan 10 dura baafatanii akka herrega isaaniitti ammallee karoor qajeela Itoophiyaa duratti hin deemuu danda'u. Jijjiiramaan tan Itoophiyaan keessa jirtu jedhanillee akka bulchootiin Madrek jedhetti waan jireenya nama wayyeessa. waan irratti argan qaban paartileen biyyi bulchitu ammallee faayiduma paartii isaanii asaanfatanii jedhu. Sirii filannootiif paartilee kadhiyoo tana paarlaamaa mirkaneessinleen akka paartii tanaatti siyaasaan taphachuu jiraachuu isaanii agarsiisa bulchootiinleen tanum dhugeeffatan. Sirii filannoo kun akka itti gaafatamaan paartii madrak Piroofeesar Mararaa Guddinaa jedhetti waan bara barreeyyuu arganiitu hin beekne filannoo tan akkisiin akka dansa duratti hin deemnu waan tolchanii jedha.
Diktaatir Mallas Zaman unkaan itaarrame nagar.
Wanni bara abbaa irreetiin nan bulchuu ka'a. Milles keessaayyuu hin argamnetu ammaan tan deebi'ee dhufuu jiru waan tan tolchaniifuyyuu hin beennu jedha Piroofeesar Bayyeenee Phexros illeen warra silaa paartiin isaanii herregatu akka barsiisota hojjettoota fayyaatiif nama akka yoo sa'aatii isaan dorgoman sunitti mindaa isaanii hin baafneef taate nu nam dhabuuyyuu dandeenyaa jedheetiin gara ammaatee dubbata.
Horatu bagilsi qaanqaa lamannaagar wada mirchaa'u indaangabaa yetaaqqada.
Tuni afaanum guutannee dubbanne akka filannootun seen daba hojjechuu jiran agarsiisaa jedhe yoo warri filannoo dorgomsaati dorgomuu mindan argaten uyyuu miidhamuu dandeenyaa jedhe siyaasaan madarak akka bulchootii isaanii jedhanitti akka namaattii fi akka paartiittu mirga argatu fedha.
Yuunivarsiitii Baahir Daar deemsi barnoota guyyoota xiqqoodhaaf addaan citee ture arra deebi'ee jalqabamuusaa beeksisee jira. Sochii nageenyaa. Kana milkeessuudhaaf maanguddoonni biyyaa jiraattonni magaalaa caasaan nageegumsaa fi dargaggoonni magaalaa Baahir Daar qooda guddaa gumaachuu isaanii yuunivarsiitichi beeksisee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti hokkara ka'ee barattoota lama galaafatee booda yuunivarsiitiilee yaaddoof jeeqamni keessatti uumame keessaa yuunivarsiitiin Baahir Daar tokko yoo ta'u yuunivarsiiticha keessatti caasaa ijaarameen atattamaan odeeffannoon walii dabarsamuun waan danda'ameef barattoota tasgabbeessuun danda'amee jira jechuudhaan yuunivarsiitichatti ittaanaa pirezidaantiin odeeffannoo fi koomunikeeshinii tarsiimoo Dr. Zawduu Imiruu VOF ibsanii jiru jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Oduu nambaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun nama 36 olii darbeera. Akka odeeffannoo koomishiniin poolisii Oromiyaa biraa argametti balaan kun konkolaachistoonni of eeggannoon oofuu dhabuu fi ariitiin oofuurraa kamaddee jedhameera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'ee hin beeka. Aanaa horrootti kan dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eenyurraa kaasee hin beeka. Achii booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti. Saayinsii hawaasaa yookaan sooshiyoolojiidha kan inni barate achi booda NGO garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture fakkeenyaaf World Vision faa damee naqamtee irra ture achi booda gara asoosaa deeme akkasumas NGO tokko keessa hojjetaa ture boodana kanaa gara Adaamaa NGO bakkattoota irratti hojjete tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjete asoosaa erga deebi'e jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquu kitaaba asoosama dheeraa. Barreessuu dubbistootaaf nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo hunne keessatti kan guutaa darbee.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima 3 godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaadha amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qatalee nama booruu fi abdatamu nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee jagaariin nama ilaali nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaalaa Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shan irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajin Yawaala Warq Dajanee koomishinii poolisii Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda awasho konkolatan debisa umata aritin konkolat sungaragale namunta turbura balandua namunishan takama cima namunisadi nitakama salpandeizra kodi na ulakabaha ana leka dulasha konkolatan odabas metura gara finfinidem aritin konkolat sungaragale namunta namara balandua namunta kudani ramita jamafi namunta ditemitokura nitakama salpandeizra kodi na shawaba ana dugda konkolatan isuzufe intafi bajaji mila sadi aritin konkolat itu walik tu bukan ni namanya fur balad barangai namun lama mita kami namun toko mita kami selpa acuma godina shawbah kongkolatan sadi hari tim kongkolat itu fiu fikir nongalik kongkolat itu sun walik tu bukan ni nama toko balan dua namun toko dani ramita acuma namun tafri ramita kami selpa kira godina kibalit shaw ana guru guru kongkolatan sino traki walik suragera walik dede mula fudi madatista kenu daun balan dua toko kira
guyuma kalisa halkan konkolaatan bishooftuu gara adama imalaa ture gara galee lubbuun nama tokko darbeera nama 14 rammo miidhaan qaamaa qaqqabee jira godina shawaabaha aanaa dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin yoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru ka'umsa balaa kanas saajin yoo alaa warq ibsanii jiru
guyyootan sadan kana keessaa haala qilleensaa rooba konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beeku dhabuudha inni lammata ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha keessattiyyuu iddoo karrii ariitiin konkolaachisuu dursa walii kennuu dhabuun ka'umsa isaati yeroo baay'ee dabalataanis lafuu deemaadha dursa kennuu dhabuu lafuu deemaan keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabuu zebraarraa qaxxaamuruu dhabuu of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti koomishinii poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafuu deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru saajin hawaalaa warq raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota sadan darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamame kan bira ga'ame birrii miiliyoona 3,500 ol akka ta'e saajin hawaalaa warq ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamamnis akka jiru dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma galgala keessaa sa'a 2:43 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 43 darbeera. Qophii ispoortii. Addunyaan gama dorgommii ispoortiin maal keessa jirti soraattin sin deebisa.
Taphattoota kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa kibbaa Gaanaa mo'aniitiin dorgommii Olompikii bara dhufu Jaappaaniif qopheessaniif dabran. Konfedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa dhiiraaf dhalaan dorgommii irratti taphattoota kubbaa miilaa jajjaboo jedhee nama hedduu walitti file. Pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa addunyaa imaltuuf Afrikaa irra maruu jira oduu dansaan isaanii dhufee jedhetti. Dhaabii atileetiksii addunyaa Daraartuu Tulluu Saalemoon Baareegaatiif atileetota addunyaa hedduu guyyaa lamaan duratti dubartoota jajjaboo yookaan dhiirri jajjaboo bara kanaa jedheetiin nama hedduu badhaasa. Warroota olaan sooraa lafeeti mataa oduu ispoortiiti. Afrikaan kibbaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee olompikii irratti bara dhufu Jaappaanii qopheessan irratti Gaanaa 2-1 mooteetiin dabarte. Jari kun 2-2 qixxee gargar ba'ee jennaan eege adabbiin gargar baasan. Afrikaan kibbaa bara kanallee akkuma qara kaan Gaanaa mooteetiin gama dorgommii ittaantu dabarte. Akka kanaan Afrikaa keessa Afrikaa kibbaatti Ivory Coastii fi biyyi dorgommii tana qopheessiti Masriitti olompikii ganna dhufuutii wal tafee jechuu dorgommii akkana tana gan 4-4 qopheessanii biyya 16 wal tafa hagammaatti biyyi 5 keessa beekame. CECAFA dorgommii Afrikaa bahaatiif Afrikaan gamii jidduu dorgommii kubbaa miilaa waliin taphatanii ijoollee Afrikaa ganna 20 gadi U20 faatti akka kanaan waliin taphachaa bahe keenyaaf Tanzaaniyaatti wal tafe muddee taphatanii keenyaan Eertiraa mootiitiin as geette Tanzaaniyaa immoo Suudaan mootiittiin armaa geette. Taphataan kubbaa miilaa keenyaa beekamaan Maayikel Olunguu kilabii Jaappaan Keeshiwaa Raayis goolii hedduu galchee fi badhaasuu jira. Taba kilabiin isaa kalee kilabuun Jaappaan Kiyootoo waliin taphatteen 13-1 mo'ate kilabiin inni kee jirtuun Maayikel goolii torba galfate gurbaan ganna 25 kun boqonnaan duratti goolii 3 galfate boqonnaan duubatti ammoo 4 dareef dorgommii soddoma keessatti goolii 27 galchee fi kilabii isaa J2 ol guddise. Michael ganne dabrellee Jaappaanitti gale biisaa keessallee nama guddoo waan hedduun faarsan. Pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA Gianni Infantino imaltuu Afrikaa irra mammaruutti jira. Ammaan tan Madagaskar jira. Har'a pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmad Dinii walitti dhufeeti wal mari'ata. Imaltuu tanaan Infantinoon Mozambik, Leseto, Angola, DRC fi Kongoo fi Malaawiga. Waldaa kubbaa miilaa Madagaskar bulchoota mootummaatiin irra wal dhabaniitiin waldaa kanammaa FIFAtti koreetti jaareetiin bulchuutti jira. Imaltuu tanaan pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa kunin ijoollee Afrikaa miliyoon hedduu ka kubbaa jaalatanii akka kubbaa miilaa Afrikaa keessa guddisuu dandeenyu mal ijoollee Afrikaa hedduu kilaboota hedduu fudhachuu danda'aniin oduu dansaan isanii dhufee jedheetiin itti hime imaltuu pirezidaantii FIFA tana bulchoota FIFA hedduutti waliin jira. Federeeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa CAF dhiiraaf dhalaan ardii isaa keessaa taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo warri jedhu dhiiraaf dhalaallee walitti yaa'ameetiin nama hedduu walitti fuluu jira. Hagammaa nama hedduu filama. Akka kanaan dhiiraaf dhiirri keessaa nama 30tti wal tafe namni kun ijoollee kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz keessa taphatan fa'a. Piriimeer Liigii Ingiliiz keessa taphatanillee hedduu keessa jira. Tana keessa Mohaammed Saalaa, Saadiyoo Maanee fi Naabii Keeyitaa fa'aatillee warra keessa jiru. Ijoolleen Aljeeriyaa afran keessaa tokko Riyaad Mahaarees. Afrikaa gambaha keessa ammoo gurbaa Ugaandaa Deenis Oyongoo jedhan fakkeessa jira. Jarkan keessa nami itti walitti dhufeetiin ammaan tana beekameetiin abba kana mo'ati jedhe hin jiru wantaatee fuyyuu walitti fiffiluu jiran. Kabii atileetiksii addunyaa guyyaa sadiin duratti atileetota addunyaa bebeekamoo Monaakootti yaa'ameetiin badhaasa. Atileet Daraartuu Tulluu nama waan hedduun beekan. Atileetii Yuunaayitid Isteet Deliha Muhammad, atileetii Chaayinaa Liu Hongi dubartii barana Woman of the Year jedhaniitiin badhaasan. Dhiira barana jedhaniitiin atileetota Itiyoophiyaa guddachuu jiran keessa tokko Salomon Bareegaati. Atileetii Keenyaa Eliud Kipchoge ta barana jedhaniitiin warra badhaafam keessa tokko. Atileetii qofaa miti leenjistootallee akkanum badhaasani atileetota hedduullee hoo makkana kanaan babbadhaasan. Ansoraa lakeet qophiin ispoortii irratanu.
Dhaggeeffattoota keenyaa wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Dhalgalooto guddalleen kan tufaa dhalgalooto gaara bichuu turii dhalgalooto galaan finfinnee maatisee dhalgalooto sina akka jaalala. Digani gara sana gara digamu mande no basa adambane no adambo mali soreti mata sore irpani rabu sakabai sekani se sekani kan gargar no basa anjarai.
Haacaaluu Hundeessaa hedduu galateeffanna. Gamtaan paartilee mootummaa Ihaadig paartii tokkicha walitti dabalamu paartilee hundeeffamuu ce'uudhaaf deemsa jalqabaatti fufeen addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafetti sagalee guutuun torban darbe raggaasee jira. Deemsi Ihaadigii fi walitti makamuu paartilee ija seeraa biyyattiitiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesara Ajjeetuu Iddoosaa waliin marii gaggeeffame kutaa jalqabaa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. deemsa walitti baquurratti eenyutu mari'achuu qabaan gaaffiyan dhiyeesse ture akka jedhu Profeesar Jeetuun.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii, mirga siyaasaa, mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti. Kan akka naannoo Oromiyaa, kan akka naannoo Tigraay, kan akka naannoo Sumaalee, Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin Jeneraal Assembilii waamamee dhimmi kun faayidaansaa kana miidhaansaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaa sadarkaan jiran irratti walii galanii yaanni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa, yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an, paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran, sadarkaa ministeerummaan jiran, paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kun even miccarraan inni miseensota isaaf illee kenne. Yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaa sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reefuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii PRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an miseensonnis akka independent kaandideetiitti filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right. Political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'u yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'u yeroo barbaade kaafa'oo ta'u yaanni jedhu seera marjarii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensota sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Keewwata 91 92 irra laaluu ni danda'a. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma wixineen ba'e kuni. Yoomi kaaseetu hojiirra kan oolu eenyutu raggaasisa?
Anis dookumentii sana marsanii intarneetii irraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa wixineetti jira. Kuni ittiin bulmaata paartii keenyaatti jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiiruus ni danda'u, fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a?
PRDF yookaan immoo adawaawiin gara prosperity paartiitti yeroo jijjiiramu new personality waan ta'ee fi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin. Erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa. Paartiin haaraan sun erga galmaa'ee akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameef gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiinni guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna PRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nuuf filateera jedhamaa ture kanaan dura. Uummanni PRDF filate moo EPP filate? Kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf PRDFiin dizolvidii ta'a. PRDFiin yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa? Gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin PRDF yookaan immoo adawaawii mirginni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataa amatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka wantata akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinna isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Oromoo Demokiraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhiisaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko tokko. Fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uuf paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo mijata tokkoof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'an adeemsi isaa ammas adeemsuma. Fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uuf paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiy dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura ta'aa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kun cheerpersonii haaraa filatamu cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'aa jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamuu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo dura ta'an isaanii. Dura taatee akka turu murteessaa jechuudha.
Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaanin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kan attamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata shan irratti keewwata xixiqqoo sadiin kaawwamaniiru. Kun egaa. Paartii babal'aadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra saayiraa paartiin isaanii afaan garaagaraa dabalamu fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafii yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma laallutti afaan shan afaan afur qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80 biiroo balana taanaan afaan garaagaraatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaata isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan shanan tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra. Afaan mootummaa ittiin hojjetus goona yaanni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kun afaan hojii paartii kanaatti jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banana taanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamuu hin dhorkuu kan jedhu gaafii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimookiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha.
Gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Deemsi sagalee kenniinsaa filannoo pirezidaantummaa Giinii Bisaaw nagaa tasgabbaawaaf sirna qabeessa ta'u hoogganaan garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa kan biyyoota afaan Faransaay dubbatanii Oldemiiroo Baalooi dubbatanii jiru. Biyyattiin Afrikaa gama lixaatti argamtu Giinii Bisaaw eega waggaa 45 koloneeffannaa warra Poorchugaal jalaa baatee as takkaallee tasgabbii siyaasaa argatteen beektu jedhama. Waltajjiin Tokkummaa Dimokiraasummaa Federaalaa Madrek sirni mootummaa amma taayitaa harkaa qabu sirna isa duraa guutummaatti abbaa irreetti hin jedhurraa sadarkaa hoogganaa olaanaatti jijjiirama agarsiiseyyuu jijjiiramichi gara uummataatti gadi hin buune jedha. Oduu namaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-31 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa irratti raawwata. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.